jeni me SBS Albanian. Blerina Dula është personazhi i intervistës sonë. Ajo nuk është vajzë e zakonshme. Në damarët e saj rrjedh Gjak Gjakovar dhe është shqiptarja më shqiptare që kam njohur. Jo vetëm nga fakti që është krenare për origjinën, traditat dhe kulturën shqiptare, por edhe sepse në çdo moment të mundshëm nuk resht së promovuar i bukurit shqiptare, viset e lashta dhe traditat shekullore. Ajo jeton në Sydney dhe ne biseduam me të sot. Le ta ndjekim intervistën. Blerina, mirë se erdhe në studion e radios SBS.
Përshëndetje, Malinda, faleminderit shumë për ftesën.
Atëherë, meqense shumë nga dëgjuesit tan mund të mos të njohin, më thuaj diçka për veten. Kush është Blerina? Si ka ardhur ajo në Australi?
Okej, okay, të mundon të jem sa më modeste, do më thënë në pika të shkurta, unë jam nga Kosova, nga qyteti Gjakovës, dhe që nga viti 2002 jetoj në Sydney të Australisë. Pas që vendosa në Sydney, fillova studimet ku edhe kam diplomuar në fushën e turizmit për zhvillimin e produkteve të reja turistike. Dhe pasi mbarova studimet, fillova të punoj në fushën e turizmit, punë që bëj me shumë përkushtim, dëshirë dhe pasion, që nga viti 2006, ku edhe pata fatin të punoj në disa firma globale dhe të specializoj në fushat të ndryshme turizmit, duke përfshirë kështu dhe sektorin e brëndshëm të jashtëm, shitjeve të marketingut online dhe atë të hotelerisë. Dhe më të njatë gjithë kësaj kohë, kam qëndruar në Sydney, mirë po pas një përvoje shumë vjeqare të fituar këtu. Në vitin 2017, vendosa të shkoj në Kosovë dhe të qëndroj për një kohë më gjatë, ku pata mundësin të shoh nga afër ecurinë e turizmit dhe trendet e zhvillimit të turizmit në Kosovë dhe Shqipëri, që më interesuan pa mas. Edhe pse isha larg më thon shumë vendlindjes, kontaktet me vendlindjen i kam ruajtur gjithmonë dhe më duhet të them që pas kthimit kam hasur në mikpritje të ngrohtë dhe në mbështetje me mundësi bashkëpunimi me ata që ishin të involvuar në fushën e turizmit. Dhe më thon në pas një përgjudhje 2 vjeçare, atëherë në maj të vitit 2019 jam kthyer në Australi dhe tani punoj prapë në fushën e turizmit, përkatësisht në sektorin online.
Është me të vërtet një karierë shumë interesante, turizmi është diçka që i intereson të gjithëve. Megjithatë, përpara se unë kam shumë dëshirë që të flasim pak më shumë në lidhje me turizmin, por para asaj, natyrisht, duke qenë se ti je në Sydney, Sydney për momentin është prekur jashtëzakonisht nga kjo atmosfera e zjarreve, të cilat kanë prekur shumicën e shtetit të New South Wales, dhe vetë banorët e Sydney kanë kohë që jetojnë në atmosferën e një tymi, e një ajri shumë të rëndë dhe pothuajse edhe të rrezikshëm. Si është situata në Sydney për momentin?
Për momentin, situata në Sydney nuk është edhe aq keq, mirë po duhet ta theki, siç dihet zjarre kishte edhe në shtetet e tjera të Australisë, mirë po zjarret më të mëdha dhe më të shpeshta ishin në New South Wales. Domethënë, shteti New South Wales ka kaluar në një periudhë shumë të vështirë që nga fillimi i zjarreve në muajin shtator, dhe sidomos gjatë muajve nëntor dhe dhjetor, dhe po ashtu në fund të muajit janar, ku zjarët u shpeshtuan dhe u shëndruan në zjarët e ashtu u quajtur like zjarët e egra. Dhe më thënë gjatë gjithë kësaj kohë, qyteti Sydney u shëndruan në një qytet pothuajse fajtant, Malinda, sepse kishte ditë që qyteti ishte imbuluar nga tymi dhe ajri ndotur, që vinte nga zonat e djegura që nuk ishin edhe aq larë nga Sydney. Dhe më thënë, si them në përgjithësi, nuk ishte një atmosferë as pak e këndshme, pasi gjatë gjithë kohës ishim të preokupuar me zjarët, dhe më thënë se qëfar ndodhte me zjarët, në cilat rajone ndodheshin zjarët, qëfar ndime mund të ofronin për zonat e prekura e tjera. Dhe më thënë, çdo bisedë ishte bëhej për zjarët. Tani për momentin është një çik më mirë, mirë po të shohim në muajt në vijim.
Dhe ka qenë gjithmonë një ajër shumë i ndotur, apo jo, të dashur që të vijë maskë për shembull?
Po, ajri ka qenë shumë i ndotur, nuk mund të thëjmë se gjdo dit ka qenë ajri i ndotur, mirë po kur zjarët merëshin hovë, dhe më thënë dhe atëherë në Sydney, Sydney ju ishte imbuluar me tym, dhe me një ajrë shumë të ndotur, mirë po kjo nuk ishte gjdo dit.
Është interesante faktikisht sepse për shembull edhe në Kosovë apo në Shqipëri ma që doni bien zjarre gjatë periudhës së verës, por siç e pam edhe nga disa specialistë që erdhën nga Europa, niveli i zjarreve australiane ishte pothuajse i papar ndonjëherë dhe kur e krahasoj me zjarret në Amazon apo në Siberi e tjera tjera, ishte me të vërtetë i frikshëm. A mendon si mendon se ka prekur kjo katastrofë në një farë mënyre vetë turizmin australian?
Po, pa tjetër, Majlinda, e ka prekur. Si që dini, turizmi në Australi është një ndër industrit më të rëndësishme për ekonominë australiane. Duhet ta theki se vetëm në vitin 2018 kemi pasur rreth 9.5 milion turist internacional, dhe më thënë një numër që ishte në rritje si për çdo vit. Mirë po, gjatë muajve të fundit, për shkak të zjarreve masive në zona turistike, do të atëhi këtu posaçërisht një zonë që është South Coast në Weltoneri Jugor, dhe disa imazheve jo reale që u shpërndan në mediat sociale dhe për hapën e tërë botën, kishte një ndikim shumë negativ në industrinë e turizmit, sepse turistët filluan të anulonin rezervimet e tyre, pasi që mendonin se zjarret ishin në çdo cep të Australisë, gjë që nuk ishte vërtetë. Dhe filluan ta konsideronin Australinë si një vend jo të sigurt për vizitorët. Tani, ndikimi i këtyre zjarreve shkatëruese pritet i kushtoj turizmit të Australisë me qindra milion dollar, mirë po, ndërkohë, turizmi Australisë është duke bërë një kampanjë, një pushat, ku së pari, do të thënë, vetëm ka filluar një pushat rreth 20 milion dollar që do t'i inkuaroj australianët të pushojnë në Australi, do të thënë që të rrinë në Australi dhe të ofrojnë mbështetje posaçërisht për komunitetet dhe rajonet e prekura. Mirë po, edhe gjithësisht për mbështetje për gjithë industrinë që preket nga kjo rënje. Edhe po ashtu, turizmi australian e ka ripërcaktuar një buxhet tjetër me një nxitje fillestare për 25 milion dollarësh për të mbrojtur dhe rikthyer reputacionin Australisë si një destinacion ndërkombëtar të turizmit, duke domethënë e forcuar në audiencën globale që Australia është e sigurt dhe e hapur për biznes. Më shumë, dhe më thënë, informacione dhe këtyre aktiviteteve do të kemi në ditët që vijojnë, mirë po zjarët në përgjithësi kanë ndikuar negativisht në turizmin australian.
Është raportuar për shembull në një rënje e prenotimeve në për hotele apo fluturime nga agjensitë e udhëtimit?
Po janë, të më thënë, kemi disa statistika, nuk duhet të cekë këto statistika, sepse ende nuk janë, të më thënë, të sigurta 100%, mirë po është një rënje e dukshme, të më thënë, në numërin e pletorimeve, të sidomos të hoteleve, e tjera, pa tjetër.
Shumë e vështirë, me të vërtetë, aq më tepër që Australia është një vend jashtëzakonisht i bukur, por që natyrisht bashkë me bukurinë e saj të egër, vijnë edhe këto zjarre që natyrisht nuk janë as pak të këndshme, të rrezikshme dhe për popullatën. Natyrisht edhe ajo që na ka prekur gjithë më shumë edhe në rang ndërkombëtar ka qenë edhe humbja e kafshëve që janë kaq të veçanta në Australi. Po për sa i përket turizmit shqiptar në Australi. A kanë australianët njohuri për Shqipërinë, për Kosovën, për Maqedoninë, për viset shqiptare në përgjithësi?
Pyetje shumë e duhur, Majlinda. Kosova dhe Shqipëria ende janë destinacione jo shumë të njohura për marketin australian. Tani, të them të drejtën, gjatë gjithë kohë që kam qëndruar në Australi, jam munduar ta promovoj Kosovën dhe Shqipërinë, sepse, si që thash, janë dy destinacione që nuk janë aq shumë të njohura. Tani, gjatë qëndrimit tim në Australi, jam munduar që pikë pari të tregoj se ku ndodhen këto dy vende, dhe më thënë që janë në zemër të Ballkanit, sepse, me njerë, si të thua, Kosovë, Shqipëri, mendojnë se jemi, ku ta diu, në njerë, jo ive në Evropë. Kështu që domethën jam munduar të pasqyroj kulturën e bukur dhe të pashoqe shqiptare, njëkohësisht duke promovuar bukuritë natyrore, kulturore, gastronominë e tjera. Të them të drejtën, domethën australianët që jetojnë në zonat urbane kanë një njohuri më të theksuar për Kosovën dhe Shqipërinë, në krahasim australianët që jetojnë në zonat rurale. Mirë po, media sociale kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm, sepse gjatë viteve të fundit në Australi ka pasur disa artikuj të veçantë që kanë shkruar për Kosovën dhe sidomos për Shqipërinë, duke i futur si një ndër 10-20 vendet më të preferuar për vitin 2019-2020. Kushte një ditë ishte edhe një artikull shumë i bukur në Vogue Living në Australi që përshkronte Shqipërinë si një ndër vendet më të bukura të Ballkanit. Domethënë fatmirësisht media sociale janë duke luajtur një rol shumë të rëndësishëm në provimin e këtyre dy vendeve, duke i quajtur si perla të Ballkanit dhe të Evropës, sa i përket bukurive natyrore, kulturës, traditës dhe ushqimit fantastik që kemi.
Po përsa i përket qeverive, qoftë të Shqipërisë ashtu dhe asaj të Kosovës, nëpërmjet natyrisht nëpërmjet ambasadës, pak në të Kosovës që e kemi këtu, sepse Shqipërisë na mungon, ka ndonjë program që për shembull mundohet që në një farë mënyrë edhe të fokusohet tek Australia, e di që është larg, por sigurisht australianët lëvizin.
Po. Deri tani nuk kam parë Majlinda një gjë të tillë, domethënë dhe qeveritë shqiptare më shumë duket se janë të koncentruara tek promovimi i turizmit shqiptar në shtetet evropiane dhe atë të Amerikës, mirë po sa i përket Australisë, mendoj që nuk është promovuar atë sa duhet, mirë po do jemi në kontakt të vazhdueshëm me ambasadën e Kosovës dhe do të shohim se çfarë mund të bëjmë për të promovuar të dy shtetet, të gjitha trojë shqiptare. Sepse ka një interesim, të them të drejtën interesimi është më njëherë pasi që domethënë jam në këtë fushë të turizmit dhe gjatë takimeve të ndryshme klientëri më pyetin tur operatorë se nga vi dhe si them se jam nga Shqipëria dhe Kosova, më njëherë të intereson të di se çfarë mund të ofron të dy shtete për të futur në pakot turistike.
Ke takuar ndonjë australian që ka qenë për shembull në Shqipëri apo në Kosovë, çfarë përshtypjesh kanë patur?
Po, kam takuar edhe jam befasuar, shumë janë dar aq shumë të kënaqur. Bile kam takuar para një viti gjysmë dy australian që rrinin në një bujtinë në Gjakov dhe ishin pasionuar me mikpritjen e shqiptarëve. Kishin vizituar tërë Ballkanin, mirë po Kosova dhe Shqipëria ju kishte lënë breca të mëdha, sidomos mikpritja. Dhe Valida do të atëseki një ditë isha duke ikur në punë dhe pash një dy burra që kishin nga një t-shirt kështu me shqiponjë dhe mendova si janë shqiptar. Ishte mu atja që kishte ndodhur tërmeti në Shqipëri. Dhe nga gëzimi që pash të më të dy shqiptar që nuk i njofin dala dhe i pyta se nga janë. Më thanë, jo, ne jemi australian, po jemi të fascinuar mbas Shqipërisë. Dhe kemi blerë gjitha këto t-shirt i veshim çdo ditë me shqiponjë. Dhe më thënë kam takuar shumë australian që kanë qenë në Kosovë dhe Shqipëri dhe me të vërtet ju kanë lënë brejsa të mëdha. Një ditë një gocë është një market shumë njohur i artit këtu në Sydney dhe një gocë sapo ishte kthyer nga Valbona dhe kishte bërë ca piktura fantastike që ato piktura jo ishte për 2000-3000 dollar, domethënë që ishin pamje piktoreske të Valbonës. Domethënë e njohin Shqipërinë dhe Kosovën, mirë po duhet një marketing shumë më i madh.
Dhe Blerina, cilë do të ishte mesazhi yt për dëgjuesit tan?
Mesazhi im do ishte që promovimin e turizmit nuk mund ta bëj një njeri i vetëm. Domethënë i tërë komuniteti shqiptar në Australi në një farë forme kontribuon në mënyra të ndryshme për ngritjen e vetësimit të Kosovës dhe Shqipërisë si destinacion turistik të komuniteti australian. Domethënë çfarë do thotë kjo? Është mënyra se si kyçemi në bisedë, mënyra se si e pasqyrojmë kulturën shqiptare, mikpritjen e bukur që kemi që ofrojmë, të flasim sa më bukur, sa më mirë për trojet shqiptare, të flasim për historinë dhe gjuhën e bukur që e kemi, të pushtojmë mediat sociale me imazhe pozitive të bukura nga trojet shqiptare, e sidomos nga pashardhësare tanë që vizitojnë Kosovën e Shqipërinë dhe të largohemi imazheve negative në mediat sociale. Po ashtu kur të organizojmë të më thënë mbrëmje shqiptare, qofshin ato në Sydney, Melbourne, Brisbane e kudo qofshin, të ftojmë miq australian që dhe ata të njihen më afër me kulturën shqiptare dhe të flasim për atë dhe në çdo rast që na i pet.
që të arrim aty ku duhet. Lerina, të them të drejtën, është me të vërtet jashtëzakonisht kënaqësi që të flasësh me ty, sepse ke një njohuri kaq të gjerë kur vjen puna tek turizmi, por ajo që me të vërtet më prek sa herë që flas me ty është pikërisht pasioni që ke ti për promovimin e vlerave shqiptare në Australi, por edhe më gjerë. Unë të falenderoj jashtëzakonisht për kohën, të uroj suksese në këtë nismë të madhe që ke marrë, jo vetëm si ekspertë në fushën e turizmit, por edhe si shqiptare.
Faleminderit shumë, Ajlinda. Mirë, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi të isha në emisionin e tuaj të bukur. Faleminderit një herë dhe mirë dëgjofshim.
Faleminderit. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.